Želim ti eno prijetno dobrodošlico v svet brstologije, kanala, kjer govorimo o psihologiji, duševnem zdravju in dobrem počutju. V tokratni epizodi sva z mojo mami, psihologinjo in psihoterapevtko Branko, govorili predvsem o razliki med psihoterapijo in coachingom. Želeli sva razdelati, kdaj se posameznik odloči za posamezen pristop in na katerih področjih lahko pomaga posamezna metoda. Dotaknili smo se tudi vedensko-kognitivne terapije, s katero se ukvarjamo mi v vrst psihologiji. Malo smo se pogovarjali o omejujočih prepričanjih, o mislih, o različnih alternativnih metodah in pristopih, ki nam lahko pomagajo pri krepitvi dobrega počutja. Malo smo se pa tudi pogovorili o tem, kaj mi dve dejansko delava v vrst psihologiji in zaplavala tudi v druge vode, o katerih se kdaj pogovarjava tudi mi dve na zasebnih pogovorih. Upam, da se ti bo epizoda zdela uporabna in zanimiva in predvsem, da prejmeš kakšno novo informacijo. Želim ti prijetno poslušanje in čim lepši dan. Ja, jaz sem danes želela predvsem govoriti o razliki med psihoterapijo pa coachingom, pa različnimi pristopi, ki se jih ljudje nekako polotevamo takrat, ko hočemo ali se soočati s katerimi našimi težavami, ali pa malo tudi raziskovati po sebi, graditi na sebi in tako naprej. Ker je v današnji družbi, se mi zdi, na eni strani to postal kar standard, pa se veliko ljudi...
V kakšnem smislu?
V tem, da je v nekih krogih samoumevno, da se ti ukvarjaš sam s sabo, oziroma da je postalo to nek del življenjskega sloga in neke tudi osebne higiene, ki jo imamo v enih krogih. Na drugi strani je pa še velik tabu, pa velik predsodkov na tem področju. Okay, ja. Tako da sem malo želela o teh stvarih govoriti, ker tudi velikrat dobim vprašanje, kakšna je razlika med psihoterapijo pa coachingom in različnimi pristopi. Tako da bi najprej se čisto osnovno, kaj je psihoterapija in kaj je coaching, kakšna je razlika in kdaj izbrati katero v bistvu metodo, smer.
Ja, ampak jaz bi vsem mogoče malo drugače to začela. Ne, če mi pogledamo, kako so se že v preteklosti, ja, pa kako se ljudje sploh srečujejo s sabo, soočajo s sabo, bi jaz rekla, da so mogoče ne taka tri področja. Ne. Eno področje je, da se sprašujemo, kdo sem, ne, kakšen sem, kaj sem. Tako je tudi psihologija nastajala, ko je označevala določene stvari. In mnogo ljudi se to vpraša že v najstniških letih, tudi pa kasneje, kdo pravzaprav sem, ne, in kako doživljam sebe. Da je to neko področje, kjer se začne to raziskovanje, to soočanje s sabo, to razvijanje ali postavljanje, kakšen sem, kdo sem. To je eno področje. Pol drugo področje je v bistvu terapija, kot si rekla. Tudi, če bi zelo tako plastično rekel, je to tako, da rečemo, da mogoče kakšne stvari, ki so se nam zgodile, ki nas ovirajo, ki nas bolijo, ki so nas prizadele, ki so nas omejile tudi, ne, da te stvari najdemo, raziščemo, odpravimo. In tudi, da vidimo, kako vplivajo na nas na današnji čas, kako se danes soočamo s temi težkimi, morda tudi travmatičnimi dogodki, to je vse terapija. Coaching ali pa osebnostni trening, kot imamo mi tudi na naši strani napisani, pa bolj v bistvu nekaj, da jaz želim neke svoje talente, danosti razviti, nekaj za prihodnost, ne? Nekaj tudi, kakšen želim postati. Ne? Mogoče bi lahko celo širše pogledali na coaching, ampak to je zdaj moje razmišljanje. Ne? Da v bistvu rečemo, da se človek vpraša, kar se danes tudi dogaja, ne? Kaj želim postati, kakšen želim postati, kaj je najboljša verzija mene. Da v to smer razmišljamo. In je lahko tudi zelo širok pogled na ta coaching. Meni je zelo zanimiv pa fin pristop v Indiji, v eni skupnosti, ki je nastala v času hipijev, konc 60-ih let in še danes aktivno živi, Auberville. In oni imajo mnogo takih pravil, ali pa mogoče niso pravila, bolj pristopi, ki pravijo, da v bistvu en od pristopov je, da moraš vedno delati na sebi, pa nekaj se razvijati. In ko sem jaz gledala ta dokumentarec o tem prostoru, ni bilo to samo ta duhovni pogled, kot je znan v Indiji, ampak je bilo tudi to, da ti določene stvari pri sebi želiš izboljšati, spremeniti. In imajo tudi en prostor, kamor ti hodiš, in to je ena od tvojih nalog v življenju, da to počneš. In to mi je bil en tak lep pristop, ne? Ker pri nas se vsak človek lahko odloči, a bo s tistim tak, kot je zadovoljen, a bo s tem, da povzroča neke konflikte, da ne komunicira prijazno, da se mogoče umika od reševanja problemov zadovoljen, a želi na tem področju kaj narediti. Ne?
Ja. In to je zelo zanimivo, ne? Da nekako vemo, da imamo vsak neke stvari, ki jih lahko ali spremeni, ali izboljša, ali drugače začne delovati, ampak nikoli pa ne vemo točno, ne, kaj je zdaj najbolj za nas, oziroma kako vemo lahko, kakšen pristop je najboljši za nas. A imaš kakšno, ker je res veliko tega zdaj v današnji družbi, a ne?
Jaz se že terapiji tudi, ne, terapevtskih pristopov je veliko, tako da kaj je najboljše za nas, težko rečemo. Ne. Mi v bistvu lahko tudi istočasno oboje počnemo. Ne. Recimo, če vzamemo en primer, da je nekdo malo manj samozavesten in da mu v bistvu neke zahteve neki službi lahko povzročajo burne reakcije, pa zelo intenzivno notranje doživljanje. Ne. Potem lahko pogledamo, recimo, da je nekdo nadrejeni ali pa isti rang zahteval nekaj od njega in je on to doživel kot da nekaj preveč zahteva in se je tudi agresivno odzval na to. Bi lahko pogledali z obeh vidikov, ne, tako terapevtskega kot osebnostnega treninga ali coachinga. Ne. Terapevtsko bi pač pogledali, kaj je to njemu pomenilo, zakaj se je tako odzval. In lahko vidimo, da ima morda, ne, zdaj jaz govorim hipotetično, v ozadju neko prepričanje, oni mene omejujejo, ne zaupajo mi, ne verjamejo, da sem sposoben, a ne, in potem lahko vidimo, da je to nastalo nekje v otroštvu, ker mu niso zaupali, ker niso verjeli v njega, ker so ga ves čas kritizirali, in da je tu nekaj ta pogled in to prepričanje na to ni ravno zdravo, ni ravno realno. Ne. Po drugi strani se pa lahko on že veš, začne učiti pa trenirati, kako urejati take odnose. Ne. Kako želi razviti določene veščine, da bo te stvari drugače urejal. Ne. Tako da lahko oboje, tudi nekateri imajo, že so že prakse, da to tako da se dela. Ne.
Ja, se je, ne, to je, tako se mi zdi najbolj pomembno, pa tudi mi tukaj probamo stremeti k temu, da vsako stvar pogledaš iz različnih zornih kotov, da ni samo en proces pa en pristop, ampak da tudi so različne metode pa načini, ki ti pomagajo pri temu, da ali tisto, kar si na začetku omenila, in sam sebe spoznavaš in
Ja.
odkrivaš, in to, da pač rešuješ neke stvari, ki so te obremenjevale iz preteklosti, ali pa to, ne, da pogledaš, kaj boš zdaj nekako naredil v tem trenutku, da napreduješ, da greš v želeno
Ja,
smer in tako
ja.
naprej. In zmeraj je lahko, so različni pristopi, ki nam pri tem pomagajo, pa nas podpirajo, ne. In zdaj če se vključimo v nek proces z nekim ali mentorjem ali coachom ali terapeutom, je to mogoče nek tak eden izmed podpornih mehanizmov, da ne gremo čez to sami in da
Ja.
različne tehnike in pristope probamo z njegovo ali njeno pomočjo nekako uvajati, ki bodo najbolj nam
Seveda, ja.
nekako koristile, ne. Tako da, kdaj se pa tebi zdi, da je najbolj primeren čas za nekoga, da se odloči za neko
Ja,
stop v
dobro,
terapijo, no,
ja.
recimo. Če
Aj, v
glede na
terapijo.
terapijo, ja.
Ko sam začu, da ga določena stvar že zelo omejuje, ne, da ga zelo bremeni, da vidi, da samo določeni vzorci ponavljajo, ki so neučinkoviti, da v bistvu čustveno zelo težko doživlja kakšne stvari. A ne, morda tudi tukaj omenimo, da so tudi lahko take posamezne težke življenjske situacije, ne, ko nekdo nima recimo zaradi otroštva toliko omejitev ali pa travmatičnih izkušenj, ampak se mu v življenju zgodi nekaj težkega in da lahko samo za tisti čas, da to lažje prebrod, recimo ločitev, ne, smrt, izguba, da samo za tisti čas potrebuje terapijo, ne, da neko tako hudo bolečino, hudo rano lahko predela, ne, da lažje predela, ne, ker terapija pomeni tudi, da predelaš kakšne zadeve. Ne. Jaz bi morda tukaj omenila še to, da recimo ta pristop coachinga, osebnostnega treninga se mogoče veliko več uporablja že v poslovnem svetu, kot pa osebno življenjski coaching. In da tam se doskrat bolj usmerjajo v to, recimo, kaj bo nek tvoj stil, a pa tvoja pravila, tvoji pogledi vplivali na to, kako boš ti deloval, ne? Sploh če vzamemo vodenje, ne? Kako boš ti deloval, in se tudi potem gleda po nekih vedenjih, po nekih prepričanjih, in se na osnovi tega tudi lahko napove. Ne? To je pač en model, ki ga jaz poznam, lahko so tudi drugi, ampak ta je kar tak napove, kakšen vodja boš, ne? Kje boš imel težave. Ne? In v bistvu ti začneš razvijati določene stvari, lahko se ti pa odpre kakšna taka rana, takrat, ki pa potem potrebuješ terapijo. Tudi, ja. In je, meni je bil recimo en tak zanimiv pristop pri ocenjevanju tudi tega, koliko imamo kakšnih stvari v redu, razvitih, a ne razvitih. Seveda se to ocenjuje na nek model, ne? Če, tako kot sem rekla, vodenje, da se reče, kaj se za neko dobro vodenje pričakuje. In potem imaš ti lahko tako ocenjevanje, da je naprimer na 7-stopenjski lestvici od 3 do 5 ok področje, ne, da imaš tam nekje se giblješ, je to dobro razvito, je lahko imaš pa prešibko razvito, a pa pretirano. Ne. In to je bilo meni, ko sem to videla, da to tudi tako lahko ocenjujemo, zelo zanimivo in zelo fajn. Ker mi večinoma vedno izhajamo iz tega, da je nekaj premalo. Ne. Nikoli pa ne gledamo, kje nekdo pretirava. Ne. In lahko izgubljaš energijo, lahko preveč pritiskaš na ljudi. In je v bistvu fino, da tudi te stvari vidimo, ne? Kjer so pretirano, da jih začnemo ustavljati, omejevati. To, če gledava v smislu coachinga. Ne?
Ja, se to me malo tudi spomni na ta pristop, ko sem šla jaz certifikat delati v London, ki temelji na močeh in talentih posameznikov. In tudi ta princip coachinga vodij temelji na tem, da v bistvu vodja prepozna najprej pri sebi, kjer so njegove te glavne top v bistvu moči oziroma talenti. Najprej so talenti, ne? To je v bistvu nerazvita neka stvar, ki jo ima vsak izmed nas. Ne? To je neka lastnost ali veščina, naprimer ali komunikacija, pozitivnost, to, da je zelo fokusiran nekdo. To so pač neke tri. In pol, če mi znamo to dobro razviti, pa znamo dobro to izkoristiti, pa uporabiti to, in pri delu, in pri vodenju, in na koncu koncev vsakdanjem življenju, pol to postane naša moč. Če pa to ne razvito, je pa lahko ta talent v bistvu največja naša šibkost. Zdaj, če dam en primer, ne, če sem jaz, na primer, zelo fokusirana, ne, pa sam imam, skozi držim ta fokus, ampak ga ne znam dobro usmeriti. Pa ga ne znam v ta prave stvari usmeriti, ne znam videti, kje ga rab, kje potrebuje, je lahko me ovira, ker ne vidim ta pravih stvari. Ne? In pol, na primer, te vodje, ki znajo pri sebi te stvari prepoznati, lahko tudi pri zaposlenih znajo
Ja,
izkoristiti te svoje
sigurno.
moči, njihove moči, ne? Pa jih v bistvu potem tudi uporabiti za to, da je celo podjetje, cela organizacija bolj produktivna, ne? Pa bolj učinkovito uporablja čas, ne? Ker mi
Seveda.
zelo velikokrat v bistvu, a ne, vidimo, da živimo v svetu, ki nekako zahteva v narekovajih od nas zelo veliko neke pozornosti na različnih področjih, ne? In pri delu, in pri upravljanju časa doma, pri tej skrbi zase in tako naprej. In če mi znamo to dobro v bistvu sam usmerjati vse te kanale, pol se itak bolj počutimo. In če poznamo naše svoje moči, ki jih lahko znamo izkoristiti, pa se ne pretiramo osredotočamo na tisto, kar pa mogoče ni najbolj razvito, pol znamo bolj funkcionirati. Ne? Je pa itak proces, sorry, je pa itak to proces tudi, ne? Spoznavanja, pa tudi probavanja na konc koncev,
Ja, jaz mislim, da je
kako
tukaj ta
vidimo.
prvo še, da se sploh zavedamo, ne? Ker to tako kot pri vseh stvarih najprej moramo zavestiti, ne? Tudi kaj imamo dobrega, ne? Kaj je tisto, kar je nam blizu, kaj je nam domače. To pomeni, da takrat že vemo, kaj so naše moči, ne? In jih moramo najprej najti, seveda, in potem jih lahko naprej razvijamo. In mnogo ljudi se ne zaveda, ne? Tega, tudi če jih ima, ker vsak od nas ima neke moči. In je že zaradi tega, da se lahko bolj počutimo in da bolj vemo, da bomo zmogli kakšne stvari obvladovati, reševati, se soočati, je fino, da jih prepoznamo. Ne? In jih tudi fino, da se jih naučimo, kako uporabljati, ne? To, kar si ti govorila.
Ja. Pa da znamo tudi mogoče ločiti, ne, kje so to naše ti, se pravi, talenti ali pa nekaj tudi, če zdaj grem tudi malo na osebnost, neke osebnostne lastnosti, nekaj je pa razlika, je pa med našimi navadami pa vedenji, ker se mi zdi, da doskrat, kar jaz opazujem tudi pri naših programih, delavnicah in tako naprej in tudi ena na ena coachingih, da ljudje mogoče ne znajo ločiti teh stvari in pol hočejo mogoče se osredotočiti na to, kako spremeniti neko stvar v tem svojem talentu ali pa moči ali pa osebnosti. Naprimer, ne, da jim ni všeč, da so preveč introvertirani in oni bi pa radi kar postali ekstro. Pa to ne gre, a ne.
Ne, ne, to ne gre,
So pa
ne.
nekaj drugo, so pa vedenja, a ne. Kako
Ja.
pa jaz se znam obnašati, a ne. To pa je tisto, kar lahko vplivamo, pa znamo drugače, a ne. Pol obvladovati, a ne. Zdaj, če sem jaz nek, če mi recimo ni všeč, da mi je preveč neroden, ko pridemo v en prostor, pa ne znamo vzpostavljati stika, tukaj lahko delam ne, na vedenju. Nekaj definitivno moja osebnost, da mi niso neke stvari naravne, pa da ne rabim to kontakta, nekaj pa pol tisto, kako jaz lahko vse vzpostavljam stik takrat, ko ga
Ja.
potrebujem. To so pa pol neke tehnike pa veščine,
Ja, veščine vedenja, tako
ja.
kot si rekla. Ne? Ne, tukaj pa v bistvu pa tako, kot sem jaz prej rekla, najprej rabiš malo vedeti, kdo sem, ne? Kaj sem, ne? Kaj imam, mogoče, kaj imam, ne? In kaj lahko razvijem, kaj lahko postanem. Ne? Meni se zdi, če bi se naravnala družba tudi k temu, da bi težili k temu, da smo skozi boljši, a pa da postajamo boljša verzija sebe, da si želimo biti boljša verzija sebe, da ne bi samo sami bolj živeli, ampak da bi tudi družbeno bolj delovali.
Ja, definitivno, zato ker ti takrat, ko v bistvu si, bom rekla, da lahko uporabiš te svoje danosti na ta pravi način, dobivaš še tako dober feedback nazaj oziroma neko odziv okolice, pa tudi ti pol lažje sprejemaš druge, a ne, če si odprta, ne, pa pol gre to pol kot en tak verižen
Ja.
efekt včasih, a ne. Sam ja, zato je tudi fino mogoče dobro poznati delovanje drugih na drugi stopnji, ko dobro poznaš sam sebe, da vidiš tudi, da smo različni in da nič ni narobe in da nekdo pač enostavno drugače deluje, ker ima drugačen, ne samo pogled na svet, ampak enostavno je drugačen,
Ja.
tako, drugačen je prišel na svet,
Ja,
dobesedno, ne.
tudi to, seveda.
In je s tem sprejemanjem
Ja.
tudi sebe malo umiriš, a ne, ker nekdo mogoče drugače deluje, kot ti. Pa še bolj daš prostor za neko razumevanje.
Vedno,
Tako.
vedno je tako, ko sebe bolj poznamo, tudi razumemo druge boljše, ne? Vedno je to.
A pa se lahko kdaj v potankosti poznamo?
A ja. Vedno je kaj prostora za kaj, ne? Vedno te lahko še kaj preseneti, ne? Tudi, če gledamo samo iz tega vidika, kako imamo mi neke poglede pa prepričanje, da nam nič osebnostnih lastnosti govorila, tam mogoče se prej lahko spoznamo. Ampak če pogledamo ta prepričanja, ki imamo, ki so res tako trdovratno v naših možganih, ne? In te vedno lahko še preseneti, kje se pokaže kakšen tvoj predsodek, kakšno tvoje omejeno prepričanje. Tudi če znaš že dobro prepoznati, pa veliko delaš na tem, se še vedno te preseneti lahko. Tako da mislim, da nikoli ni to konec, ne? Lahko ves čas kaj.
Ja, pa pojavljajo se ti tudi različne situacije v življenju,
Seveda.
ko ti pol mogoče odreagiraš čisto na en drug način, ali pa različne vloge, ne vem, postaneš starš in sebe kar naenkrat spoznaš čisto v
Ja.
drugi luči in pol moraš tukaj tudi
Ja,
spet
tudi,
nekaj
seveda.
delovati, a ne.
Itak.
In
Ej, tudi tako, če se sprašuješ, ne, kaj bi bila tvoja boljša verzija, pa kaj želiš postati, kaj hočeš izboljšati, imaš vedno kakšno stvar, ne? Ki bi lahko še rekel, nočem, da me to tako obremenjuje, nočem, da tam tako odreagiram, nočem, da se preveč s tem ukvarjam, preveč primerjam, kaj taga. In to imaš vedno lahko, a pa da preveč razmišljam o kakšnih bolečih izkušnjah, ampak kaj taga, vedno lahko kakšno stvar še spreminjaš, ne, izboljšuješ.
Daj pa moja, da ni tega preveč.
Ne, to me je lahko vsak, ja. Ja, da preveč, tako kot je rekel Trstenjak, ne koplji preveč, da ne bo zasmrdela, pa da ne boš padel v gnojnico. Ne. To je pa bolj v tem smislu, da začneš pretiravati v analiziranju, v razmišljanju, a pa da tako enostavno rečeš, da preveč časa temu namenaš. Ne. Ker tako kot življenje, delo je fajn, da tudi to uravnoteženo. Koliko časa ti se posvečaš svoji analizi, razmišljanju in kako boš potem te stvari tudi pripeljal v življenje, ne? Materializiral v življenje. Ne? Tako da, če ostaješ samo na tem premlevanju, analiziranju, raziskovanju, je premalo, je treba delovanje tudi. Ker pomeni, da boš to v odnose prinesel, v odnos do dela, da boš pač tudi te materialne stvari, ki so v tem življenju, tako urejal, ne? A pa usklajeval, no? A pa uravnotežil.
Ja, da integriraš potem v
Ja, te
realnost.
meje niso enostavno, ker reč to tako bo.
Ja, ne, ker zelo velikokrat pol, ko gremo v ene prakse pa raziskovanja, pol tudi to lahko postane pretiravanje. In itak na vseh področjih moramo
Ja,
iskati to
ja. Pa
ravnovesje,
se to
ne.
ne more reči, da boš ti zdaj kar vnaprej mejo postavil. Sam boš sam pri sebi lahko opaziš, da pa zdaj šel malo preveč. Ne? To je lahko kot če igraš igrice. Ne? Da ugotoviš, da si preveč odpadel, da si pa igral 3-4 ure igrice, pa potem nisi spal, pa je bilo preveč, ne? Pa rečeš stop, ne smem. Ne? Tudi tukaj, ne? Da si preveč rečeš, zdaj moram pa malo nehati, moram pa zdaj malo, ne vem, fizično delati, ne več se s sabo ukvarjati. Ne? Ja.
Ja, in to je fino, ko ti daj daš tisti krog, no pa se jaz isto zdaj na coachingih, a ne, da imaš ta krog različnih področij v življenju, kot eno uro si lahko daš, a ne,
Ja.
pa procente, koliko časa čemu namenjaš, a ne, in da se malo oceniš, koliko je zdaj procentualno, če pač svoje pozornosti namenjaš katerem področju, a ne, zdaj recimo, ne vem, 80% časa, če namenjaš delu, pa, ok, zdaj sem pretiravala, 50% recimo delu, pa 30 pol ukvarjanju s časom, pa 10 prijateljem, pa 10 skrbi zase, pa 10 spanju, recimo. Pol že mogoče rečeš, ok, ali bom zdaj, ali je to optimalno, ne? Tako,
Lahko na
ja.
tak način ti smo, ki je to blizu. Ne?
Ja.
Niso pa vsi tako strukturirani in pa planski ljudje. Ne? In ni treba, da so vsi tako. Ne? Lahko samo vidiš, da zdaj, okay, zdaj sem pa jaz res malo pretiraval, sam subjektivno oceniš, tega je bilo preveč. Ne? Zdaj pa rabim nekaj drugega početi.
Ja. Ampak česa se ti pa zdi, da ljudje recimo premalo v današnji družbi počnemo tako nasploh, glede a ne
Kaj
tega?
rečeš? Kaj
Ja,
misliš?
meni ti rečeš, da tega fizičnega, materialnega delovanja, a ne?
Aha, ja, jaz ne. Ja, v kakšnem smislu to rečem?
Ja, ne vem, a ne, če jaz zdaj preveč analiziram pa
Aha,
premlevam, pa
ja.
rečeš, da kdaj rabimo, da moram, ne vem, ali pa ati reče, da ne grem na nivo delati, ali pa pospravniki, ali pa tako, ne
Ja,
greš neko fizično
ja, ja. Ja.
delovanje.
Fizično, to v bistvu fizično delovanje je sploh fajn, kadar smo zelo tudi tako čustveno razvrani ali pa da preobremenjeni, dobro, zdaj odvisno, koliko smo takrat utrujeni, ne? Ampak drugače, kadar vidimo, da nas stvari preveč mentalno pa čustveno preobremenjujejo, je že fajn, da gremo nekaj čist fizičnega delati, ne? Ali to v gozd hoditi, fajn kamne prekladati, drva prekladati, sem dosti tega dosti manj, ne? Tudi tako, je zadnjič v enem podkastu Anica Kos Mikuš fino rekla, da v bistvu v preteklosti je bilo to, če gledamo z vidika prilagajanja pa preživetja na svetu, je bila važna fizična moč, ne? Ker tisti lažje se nenavadnim situacijam prilagodil, ki je bil fizično močen, lažje jih obvladal in preživel. Danes je pa bolj ta umska, psihična moč, čustvena stabilnost. So to tisti, ki ti pomagajo, ne? Da se lažje prilagajaš, lažje vse te informacije, vse te zadeve, ki se ti dogajajo, obvladuješ in lažje preživiš, ne? In lažje dobro živiš, ne? Vse to. Ne? Ampak da pa to zmoreš, ne? Pa rabiš tudi kdaj mogoče to, da nekaj fizičnega delaš, ali šport, ali hoja, ali pa prav fizično delo. Ne? Zdaj, jaz sem, a ne, mogoče pristaš, pa to je moj pogled, da fizično delo ti še majhen večji namen, da kot pa sem šport, ne? Da še nekaj lahko tudi ustvariš zraven, zato je mogoče še en ta dodatek plus tukaj zraven,
Ja, pa meni se zdi tudi to
ne?
zadnje čase, vedno bolj razmišljam, pa sem se pogovarjam tudi na teh programih, ki imam jaz zdaj za osebno rast, pa za krepitev socialnih veščin. Smo zadnje tedne se veliko pogovarjali o tej podpori, fizični podpori drugim ljudem, a ne? In na ta način, to je mislim, mogoče še en element dodaten temu, ko se zdaj pogovarjava, a ne?
Ja,
Da ti pač na ta način, ko greš na,
bom rekla, ali seka drva k dedku, ali na vrt pomagati očetu, ali kjerkoli daš in krepiš odnose in
Ja, tudi.
zraven nekaj fizičnega delaš, nekaj konkretnega narediš, ki ima končen rezultat, ki tebi da neko zadovoljstvo, pa še neko, ja, tako fizično podporo daš tudi, ne. Tako da, ampak ja, moraš še to pol udejanjiti. Jaz definitivno vidim, da je pri meni to en tak prostor za napredek,
Ja,
ne.
ja, ja.
Tako, ja. Zdaj me pa še zanima, ker si omenila te moči, kako pa lahko krepimo to psihično moč, ne? Zdaj, ok, sva rekla, da tudi na ta način, ko si fizično aktiven, ampak na kakšne načine smo lahko bolj psihično trdni v tem svetu, ki zelo tako na zunaj deluje strašen, pa da je skozi neka nevarnost.
Na kakšen način? Kako misliš?
Ja,
Ne, kako ti vidiš,
ja.
kako bi krepila psihično moč?
Ja, meni se zdi definitivno, da malo s premagovanjem nekih izzivov, ki jih imaš, ker pol na ta način vidiš, da si nečesa zmožen.
Oh,
Malo,
sigurno,
ja.
ja.
Da, a ne, če si pač se pa ne rabi za nekih ekstremov, ampak tako, da si daš nek, ja, izziv, lahko tudi, ne vem, da greš na vršič s kolesom, lahko je tudi to, a ne.
Ja,
Ali
lahko
pa,
tudi to, ja.
ja.
Čeprav to ne vem, če bolje pomaga, ko smo kakšno kompleksno zadevo v življenju
Ja,
zarešili.
okej,
Ja,
okay,
ja.
ja.
Razen mogoče to, a ne, če pogledaš psihično, da rečeš, nekaj sem
Na ta
želel, se
način.
odločil in to naredil,
Ja.
ne. Ta komponenta bi se
Ja.
videla, ne.
Ali pa mogoče ima bolj kakšne kompleksne izzive,
Ja, ja.
da rešuješ, a ne?
Ja, v bistvu, a ne, kako si dajemo psihično trdnost, a pa neko žilavost, je to, da veš, kdo si, da si zaupaš in da veš, da zmoreš, ne. Ker naša družba je žal prevečkrat usmerjena, pa ta slovenska, pa vzgoja, v to, da si želimo, pa mogoče nehote, niti ne se ne zavedamo, da mi okolje bi postavilo v tako situacijo, neko homeostazo, lahko rečemo, ne? Da bi bilo okolje tako idealno, da bom jaz se dobro počutil, pa dobro živel. Ne? In je v bistvu fokus mal napačen. Ne? Fokus je tako, če mi dajemo ta krog, kaj sem jaz, kaj pa je okolje, bi mogel na mene biti. Ne? Kar pa pomeni, da je fino, če se skozi vzgojo, skozi izkušnje in skozi lastno delovanje in raziskovanje razvijajo te občutki, pa misli, da si zaupam, da se bom znajdel. Da vem, da imam določene veščine, da če bo pretežko, da bom prosil za pomoč, da bom koga vprašal, kako se to dela, in da vem, da bom se znal to obvladati. Ne? In pa da se bolj osredotočamo na sedanjost. Ne? Ne da gledamo, ne midve, ki pač po vedensko-kognitivni terapiji delamo, da ne gledamo katastrofično naprej v smislu, kaj če. Ne? Ali pa to sploh je, kako pa bom, ne? Da ne delamo nekih scenarij, ki so preveč črni, preveč, pa ki večinoma se niti res ne zgodijo. Ne? Torej, da se bolj osredotočamo na to, kaj jaz zmorem, koliko zmorem in ko bo prišlo do težave, se bom takrat lotil težave, ne? In jo bom obvladal in reševal. Če mi pa ne bo šlo, če bo pretežko, bom pa prosil za pomoč. Ne?
A imaš kakšno tehniko pa, ali pa način, kako lahko bolj smo v trenutku, pa znamo ga bolj
Ja,
zavestiti?
seveda. Lahko že vsakič se samo rečemo, stop, kje sem, kaj se mi dogaja. Ne? Zdaj sem tukaj, sedim tle, se pogovarjam s tabo o tej stvari, zdaj se ukvarjam s tem. Ne? In bom to speljala do konca, pa naprej druge stvari. Ne? Da se vedno, zdaj sem tukaj, kaj delam, kako se počutim, kako je moje telo, kaj mislim, kaj čutim. Ne?
Ja, čim večkrat se vračati v
Ja,
to, ne.
to. Zdaj, jaz včasih dam na terapijo en tak primer, ne, ki je, se ne vem, če smo že kdaj govorili, ampak se ni pomembno, tudi če ponavljamo, ne, da si daš kot kolo od kolesa. Ne. Imaš ti središče, pa špice, pa pol pač toliko guma gor. Ne.
Gume.
In v bistvu si tisti trenutek, ki si, ne, recimo, da delaš, zdaj, ki se mi da pogovarjava, so v tem središču. Ne. Če mene odnese nekam, ne vem, kaj imam še pol naprej, me odnese gor. Si rečem, stop, spet me je odnesel, grem nazaj na središče. Ne? In si tako lahko vizualiziram to potovanje na mojih mislih, da če me odnese naprej, jo, a mi bo ratal jutri to narediti, stop, grem nazaj, zdaj sem tle. Ne?
Ja.
Ja. To je v bistvu tudi en trening, da se znaš
res vrniti v sedanjost, pa v ta trenutek. Ne? Pa
Ja.
ni to, ne mislim zdaj ta sekunda, ta minuta, ampak to dogajanje zdaj eno uro, ki jih počnem, ne? Ali pa 2 ure, ali pa kaj, ne.
Ja, pa to lahko tako tudi krepimo z različnimi tehnikami meditacije, sproščanja, čuječnosti, ker pol
Ja,
tudi lažje
čuječnost
se,
bolj,
ja,
ja.
ko se lažje
Ja.
vračamo, ne, v to sedanjost, ne. Pa mogoče tudi, da znamo prepoznati, kdaj je čas, da jaz razmišljam o prihodnosti pa načrtujem, kdaj pa zato je pa čas, da se jaz ukvarjam s tem, kar je ta trenutek. Ker neko načrtovanje v določenih situacijah je itak nujno,
Ja,
ne.
seveda,
Sam ne pa, da gre to prihodnost v skrbeh pa potencialnih scenarijih, ki nimajo neke možnosti, da se zgodijo, ne. Ja. Omenila si tudi vedenjsko kognitivno terapijo, to je pristop, na katerem temelji naše delo, čeprav mi dve zmeraj probava tudi kakšne druge stvari malo potegniti noter. Ampak bi se vseeno osredotočila na to, ker ne vem sploh, če sva dejansko kdaj govorili o tem pristopu, pa kaj je, pa kaj je njegov temelj, kako se razlikuje mogoče od drugih, zakaj je koristen.
Ja, ta pristop. To je ena od terapevtskih modalitet, ne, se je razvijala tam pred drugo svetovno vojno, predvsem po drugi svetovni vojni v Ameriki. In je nekako, jo ocenjujejo kot najbolj učinkovito, je osredotočena bolj na sedanjost, izhaja iz sedanjosti. Jaz to tako razložim, ne, pa se vrača kdaj, potem po potrebi v preteklost, pa tudi gradimo stvari za prihodnost. Ne. Kaj to pomeni? Da v bistvu mi se osredotočamo predvsem na bazična ali pa tudi druga mestna prepričanja, pravila, ki niso učinkovita, ki niso funkcionalna in jih skušamo ugotoviti, ne, ki povzročajo določene stiske in jih skušamo ugotoviti v današnjem času, kako danes delujejo, potem pa seveda jih tudi malo raziščemo, če vemo, kje so nastala pa zakaj in jih potem z določenimi pristopi obračamo. To je v bistvu, bi lahko rekel, da delujemo tako na miselnem nivoju, kot tudi na čustvenem, telesnem, pa vedenjskem. Ne? Zdaj, jaz to tako razložim, da v bistvu najlažje spreminjamo naša razmišljanja, naše poglede, prepričanja in pa naša vedenja, medtem ko to, kar se nam dogaja s čustvi in kar se dogaja s telesom, pa umirjamo, pa sproščamo. Ne? Nekateri imajo zmotna prepričanja, da vedenjsko kognitivna terapija se ukvarja samo z mislimi pa vedenji, kar ni res. Ne. So tudi novejše šole, valovi, rečejo oni, ne, ki se osredotočajo tudi veliko na čustva. Ne. Še posebno, kadar je čustveni odzivi zelo, a pa telesni odzivi zelo intenzivni, moramo najprej na tem delati, ne. Potem pa na teh stvareh. Eden glavnih pristopov je tukaj, ali pa mogoče malo drugačen pristop, da se mi skozi razvoj in skozi naše otroštvo naučimo. Ne? Praktično se tukaj uporabljajo vse tehnike učenja, naučimo določenih zadev. Ne? Tudi to, da jaz nisem v redu. Ne? To se naučimo zato, ker nam je en skozi govoril ali ker smo doživljali neke neuspehe. Ne? Potem pa smo zelo močno to verjeli, mi rečemo, da je bilo čustveno podkrepljeno in nas to še vedno spremlja. Ne? In v terapiji potem to malo raziščemo, delamo spremembe, obračamo z različnimi pristopi to potem spremenimo. Ne? Tudi probamo drugače videti. Ne? Predvsem se osredotočamo na tiste nefunkcionalne, nerealne prepričanja, ne? O sebi, o svetu, o drugih ljudeh, o življenju. Ne? To, če smo na miselnem nivoju. Ne? Vedenje bi pa lahko tako bilo, ne vem, če se kdo boji eno od pristopov, ne? Na vedenjskem nivoju, če se kdo boji psov, da ga v bistvu narediš, a pa vožnje po avtocesti, da narediš postopno izpostavljanje, kako bo šel, s tem, da mu zraven še zgradiš določene tehnike, kako bo obvladoval napetosti in strahove in ti negativna misli. Ne? Da kako se bo on, ko se bo izpostavljal, s tem soočal. Ne? Izpostavljanje postopno pa pomeni, da gre najprej, ne vem, mogoče samo v mislih skozi, potem, da eno krajšo pot gre, potem daljšo in tako naprej. Ne? To se naredijo načrti.
Kaj pa, a je kakšno tako prepričanje, ki se zelo pogosto pojavlja v naši družbi, pa je zelo nefunkcionalno, pa omejujoče, pa da tako res
Ja, je, sem
izstopa?
zdaj le ne vem, če sem jih je, kaj srečo, neki tipično slovenski. Ja, to ne bo šlo. To je že eno tako, ne? To se ne da. To je dosti pogosto, ne?
Pa, ne, to mi je fino, ne, da res pogledaš na različnih nivojih, a ne, in na prepričanjih, in na mislih, in na koncu koncev tudi ta telesni pa čustveni vidik, pa vedenski, ker je vse na koncu koncev tako v krogu
Ja,
in prepleteno, a ne.
Se tukaj je, ne, kako to ugotavljamo, gremo, kako se mi odzivamo na neke take dogodke, ki so nam triggeri, ne? In pa kot bi malo diagnostično ugotovili naš stil razmišljanja, čustvenega odzivanja, telesnega pa vedenja, ne? In pa je lažje vidimo tudi, kako se lotiti spreminjanja, ne? Mogoče je ta terapija malo bolj aktivna, kar pa ne pomeni, da ne pustiš prostor tudi temu sproščanju, podpori, samo pogovoru, ne, tudi če je potrebno,
Je, definitivno.
ne. Ja.
Pa sej tudi ta telesni vidik je sploh meni se zdi zelo blizu, v tem smislu, da na primer, že sam pri jogi, ko sem o tem govorila, tudi špelo ene par podcastov nazaj, a ne, ker ti nekako daš že telo v bolj sproščeno, umirjeno stanje,
Ja.
takrat je lažje pol tudi delati na svojih prepričanjih pa mislih. Zato, ker ti enostavno umiriš živčen sistem, misli so tudi malo bolj, niso tako begajoče, niso tako hitre, bolj si sproščen in se je lažje polotiti nekih zadev, kot če si ti že tako v neki napetosti, pa
Ja,
neki
seveda.
zakrčenosti. In že zaradi tega je fino, ne, tudi vse vidike pogledati, a ne.
Ja,
Tako.
zdaj na začetku marsikdo tega niti ne ve, ne? Zato je tudi fino v terapijah, ko potem malo vprašaš, pa tako, da malo zavesti človek, pa da tudi malo vidi, ne, kako sploh. Dostikrat mi niti ne prepoznamo, kaj nam gre vse po glavi, ne? To se moramo v bistvu naučiti, da to prepoznamo, ne?
Kako pa se to naučijo pa ljudje, recimo?
Ja, da začnejo za nazaj malo zavestiti, ne? Meni se je zgodil ta dogodek. V bistvu mi najprej vemo po čustvenem odzivu, da nekaj ni okej, ne? Čutim, ne vem, tesnobo, ne? Čutim nemir, čutim jezo, ne? In pol, aha, kaj pa je bilo zdajle? Ja, on mi to rekel. Kaj sem pa jaz pomislila, ki je to rekel, ne? Dostikrat znamo opisovati situacijo, ne pomislimo pa, kaj je bilo v meni v zadju, ne? To tudi pri vzgoji, ki smo delali, ne, za starše, ne? A ne, kako jaz kot starš, kaj mene v resnici toliko razdraži, ko otrok cepeta, ne? A je to zato, ker me skrbi, kaj bo kdo rekel, da nisem dober starš, da dobro ne vzgajam, ali zato, ker ne prenesem kričanja, joka, ne? In kaj zdaj pomeni meni, če jaz ne prenesem kričanja, joka, zakaj ne? Ker so mi vedno rekli, tih bod, ne, ali pa kaj taga, ne? In na tak način pol odkrivamo te stvari, raziskujemo in prepoznavamo, ne? A to je zelo poenostavljeno, da ja.
Pa meni se zdi tudi eden izmed načinov za opisovanje ful tak zelo koristen,
Ja.
ker ponavadi, ko napišemo stvari, pol šele vidimo neko
Za
pojavljanje.
proces učenja pa to je definitivno to zelo dobro, ne? Ne. Pa
Da
tudi za spreminjanje kdaj, da imaš napisane te recimo kontra, samogovore, ne? Kako boš vse bolj realno nekaj povedal, ne neko travmatično, katastrofično, ne? Ja, ampak nekaterim to ni blizu, zato to tudi ni nič narobe, če ne pišejo toliko, ampak potem v bistvu pa samo v pogovoru pač te stvari tako razdelujemo, pa on tudi pol kot vaje se delajo, ne, za VKT je tudi značilno, da med posameznimi srečanji določene stvari doma tudi delamo, ne preveč, tako jaz rečem, naloge je treba nežno delati, zato drugače ni sprememb. Ampak, ker jih pa delamo, pa večkrat te stvari malo ozaveščamo, ponavljamo in so tudi poje spremembe lahko hitrejše,
Ja, se na koncu koncev je
ne?
to tudi, če želimo nekaj drugače delovati, je to tako kot pri športu. Ne? Ali pa, ko smo
Itak.
se učili voziti kolo, najprej je
Ja.
bilo težko, ampak smo
Ja.
rabili vadati, dokler ni postal samoumeven. In pri teh stvarih je podoben. Ne?
Ja.
Ni čisto isto, je podoben. Ne? Še posebej, najbolj se pa utrdi, seveda, ko dobimo še nek čustveni pač potrditvo oziroma nek odziv
Seveda, ja.
nekega drugačnega načina delovanja. Pa ja, se tako, kot si omenila, ko sva se že prej malo o tem
samo spoznavanju, pa raziskovanju, pa spreminjanju, pa krepitvi sebe, pa ne vem, izboljšanju sebe pogovarjale. Se mi zdi tudi, da je tukaj, ko si omenila to, da greš zelo postopoma, pa počasi, da je tudi pri tem fino, ne, da nočemo zdaj pa kar vse naenkrat. Pa kar vsake stvari se lotiti, pa čisto spremeniti zdaj neko svoje delovanje. Da smo tudi pri tem, ne, malo blagi, pa nežni,
Do
pa mogoče
sebe,
delamo najprej na eni
ja.
stvari, pol na drugi, da ni vsega
Se vedno
preveč.
so največje težave te, recimo, ali gledva terapijo ali coaching, to, ko nekje pride do zastoja, ne? Ali pa ko nek so izboljšave, pa se spet pojavi neke slabše počutje, ali pa nam nekaj ne gre, ne, če gledava coaching, ne? In to so ti posebni izzivi, ki jih mora človek tudi premagati, se včasih kar prisiliti, da gre čez, in s tem si tudi krepi to, kar sva rekla, neko psihično trdnost, ne? Da zna tudi te take ovire, ne, ali pa zastoje premagati, ne, da ga ne potre preveč, ne, ali pa da se ne pusti preveč, potem se zdaj pa ne bo šlo konc, ne.
Saj to je. Ja, kaj itak ni ravna črta, mi bomo zmeri tako gor pa dol hodili. In ja, pa pride ena situacija, ki je mogoče bila podobna neki pretekli in nam spet sproši. In zelo veliko se ljudje pol ustrašijo, da zdaj bom pa isto začel delovati kot prej. Ja,
Prehiter,
ampak je dobro se takrat spomniti, da imam že ene prijeme, ene tehnike, ene pristope, ki jih lahko uporabim, da bom spet nazaj. Ali pa da je tukaj spet ena prostor, da nekaj drugače probam. Pa
No, pa še
naredim.
to, ne, da recimo, če je kdo imel anksioznost ali pa panične napade, potem vsak strah še ne pomeni, da je spet anksiozen ali pa imel panične napade, samo ker jih je pa imel, ga pa lahko že tak strah, ki ga vsi doživljamo, doživi kot ogrožujočega.
Ja, sej,
To
sam.
moramo znati normalizirati. Ne?
Ja, vse to pa, ja,
Ja,
okay,
to se
tukaj pa
naučimo
ekstremo,
tudi.
ampak ja, so še druge podobne situacije, ki se pa pri vseh pojavljajo. Ne? In ni zdaj, ja, da bom pa enkrat eno spremembo, pa eno spoznanje doživel in pa bo to in bom jaz zdaj čist deloval
Ne,
tako,
ki pa.
kot da sem razsvetljena ali kakorkoli,
Ja.
ni tega. Ne?
Ne.
Pač
Mi
je
smo bolj
bilo.
kot ena spirala, se meni zdi. Se sicer skozi bolj širi, ampak gremo više in više. Ne? In to pomeni, da na vsakem nivoju vedno lahko neke pretrese pa stiske doživljamo. Ne? To, kar si že tudi rekla, se ti kaj zgodi v življenju, kaj takega ali kaj novega spoznaš in te lahko malo zamaje. Ne?
Kaj pa recimo ljudje, ki se pa delujejo mogoče nefunkcionalno v družbi, pa imajo neke stiske, težave, pa mogoče tudi negativen oziroma malo bolj obremenjujoč vpliv na druge, ampak ne želijo sprememb pri sebi, pa ne vidijo tega.
Ja.
Kako lahko v bistvu mi, če smo v odnosih z njimi, nekako znamo to obvladovati, sprejemati ali pa jih spodbuditi, da mogoče grejo v neko
Ja, tako
drugačno
misliš, kot
delovanje.
imajo kakšne močne osebnostne motnje, ne? Te taki ponavadi ne vidijo, a pa vidijo razloge za vse težave v drugih, ne v sebi, ne? Fajn je, da smo mi takrat trdni, ne? Da sami postavimo meje, kaj bomo sprejemali, kaj ne bomo sprejemali, ne? In da jasno povemo, da tega ne bomo, seveda nobenega ne moramo prisiliti, da bo nekam šel, ampak jaz ugotavljam v zadnjem času, da je tudi že kar veliko ljudi, ki povzročajo kakšne pretrese drugim, ne bom rekla, predvsem svojim najbližjim, ponavadi, da se tudi oglasijo na terapiji. Ne. Zdaj, seveda je vedno težko, ne, ker mnogo ljudi. S takimi, ki rečejo, jaz tak sem, ne da se spremeniti. Pri takem moraš najprej delati, da se da spremeniti, in pa na tem, ali je motiviran, kaj spremeniti. Ne? Tako da terapija pri takem gre čist drugače. Ja. Zdaj, če smo mi v stiku s takim, moramo mi meje postaviti, čeprav je včasih to zelo težko. Ne?
Ja,
In
počasi.
reči, tega ne bom, ker večkrat se zgodi pri takih, da se potem mi začnemo reaktivno obnašati. Kar pomeni, da se začnemo upravičevati, razlagati, da to ni res, in pademo v bistvu na nek način v film tega človeka, ne, če tako poenostavim. Je pa v bistvu samo reči, da tega jaz ne sprejemam, to ni res, jaz vem, kaj je res, ne bom se sploh tako pogovarjal, ali pa pogovarjala, ne? Ali pa se umaknem.
Ja, to zdaj v teh ekstremnih primerih,
Ja,
ko so že res,
ekstremnih,
ja.
ja.
Imaš pa tudi, ne, ljudi, se srečujemo, ne vem, že v vsakdanjem življenju z osebami, mogoče tudi ne funkcionirajo najboljše, ampak ne bi nič naredile, pa so mogoče čisto v redu tudi do nas, pa vse, ne? Ampak pač itak ima vsak svojo pot, pa
Ja,
ne
to pa res
moramo.
ne moremo. Kaj pa
Ne.
misliš, da bi naredili?
No, samo lahko smo podpora
Ja,
in
lahko smo
čisto nič
podpora,
drugega.
lahko jim rečemo, da mogoče kdaj
No.
razmišljajo. Ne moramo pa reči, da ti se čudno obnašaš, pa na
Ne,
terapijo.
ne. Pa ne, saj ne mislim, da mora vsak, jaz tudi sem trdno prepričana, da ni to za vsakega prav način. Da nekateri ne rabijo te poti, oziroma da imajo, zdaj bom mogoče malo ezoterično rekla, ampak da imajo drugo vlogo v življenju, oziroma drugo pot in da je čisto v redu.
Seveda.
Če pa recimo to preveč slabo vpliva na nas, na naše delovanje, pa fajn vsem to skomunicirati, pa probati
Ja,
najti
itak,
skupno pot,
itak,
ne?
ja.
Pa sprejemati. To sprejemanje je itak ključno različnih načinov
Misliš
delovanja.
sprejemanja različnosti,
Ja, da smo,
ne pa
ja, to.
sprejemanja neprimernega
Ne,
vedenja,
ja, to je zelo, to je
ne?
isto kot prej, ko so omenjali, ne, nekaj je, da je oseba drugačna, pa ima druge poglede, nekaj pa so nekaj, ja, obnašanje pa vedenje, ki pa je pa pomemben, da jih znamo tudi komunicirati, če preveč slabo vplivajo na nas, ne, če smo zdaj malo sicer zašle v odnose, ampak
Ja,
okej,
dostikrat, ko kakšen reče, da ja, da smo šli kar na odnose, da v bistvu ga nekdo drug, a pa prijatelj, ponovadi prijateljica, uporabi se predvsem zato, da on, prijateljica prijatelju, govori o svojih težavah. Ko ima pa ta človek potem težave, ima pa občutek, da ni nobenega, ki bi ga poslušal. Ne? Dejansko se mi malo tako navadimo, kaj lahko prikažemo, dobimo. Ne? In zdaj, če si pa ti v stiski, pa ne moreš tisti trenutek dajati pozornost drugemu. Ne? In je prav, da poveš, le, zdaj se pa jaz ne morem o teh stvareh pogovarjati. Ne? A zdaj pa, le, a pa tudi reči, zadnji tri srečanja so se pogovarjali o tvoji situaciji, jaz ti želim biti podpora, v tem trenutku sem pa jaz preveč šibka, se pa ne morem pogovarjati o tvoji situaciji. Ne?
Ja, a veš, da mi
Ja,
to.
a pa pač zdaj le rabim biti sama, ne rabim nobenega. Ne?
Jaz se to zelo velikokrat, tudi ko se pogovarjam mečken v različnih skupinah ali pa tudi na coachingih, da zelo težko ljudje, ki so navajeni, da dajo veliko pomoči pa podpore, jih velikokrat to izčrpava, zelo imajo pa težave postaviti tukaj neke jasne meje. Pa,
Da ne bi užalil, ne?
ja, zato, ker
Ja,
hoče ustrešiti, pa
ja.
ugajati, pa pomagati. Ne? In meni je tako, vedno fajn nekako pogledati pri teh zadevah, kje je tista pomoč pa podpora, ki dejansko koristi osebi, zaradi tega, ker dejansko jo, ja, ker jo dejansko potrebuje. A boš vodo, se lahko
Ja,
vzameš.
rabim vodo.
Ja,
Sem enkrat, ti si,
ja.
ja, moj, hvala.
Boji grdo, ni panike. Ja, se lahko vzameš. No, hotela sem to reči, da nekje je tista, no, ker izkašli se, pa bom pol nadaljevala. Preveč govoriva cele dneve, pa se pa to dogaja.
No, da je, kjer je
Ja,
tista?
kjer je ta podpora, ki jo oseba dejansko potrebuje, a ne? Ali da ima res eno hudo stisko, pa potrebuje, da jo mi poslušamo, pa da smo tam, ali ima neko, ne vem, sesel, pa rab našo, no, konkretno podporo, da jo pač, da ji pomagamo, ker je pa v bistvu tista pomoč, ko mi mogoče iz našega prepričanja izvira, da moramo neki osebi nekaj pomagati, pa jo v bistvu druga stran niti ji ne koristi, niti ne potrebuje, ampak mogoče se celo podpira neko njeno delovanje. Naprimer to, da vsa čustva pa vse probleme nam razlaga, da mogoče se v enih stvareh ne znajde sama zaradi tega, ker pač.
Se večina, ki jih pa začne motiti, ne, ko nekdo, ki so podporni, pa dajo podporo drugim ljudem, pa jih začne motiti pri drugih ljudeh, ki jim dajo podporo, je to, da človek, ne vem, petkrat, šestkrat pride ali celo večkrat k njim in vedno iste probleme izpostavlja in vedno iste krivce išče in bolj malo sam naredi za to, da bi kaj drugače bilo. Ne? Večinoma je to, no, težava, pa drugo, kar sem že prej rekla, da potem nekako, kadar on rab, ne zna meje postaviti. Ampak to sva spet zoper pri veščinah ali pa coachingu, ne? Tudi to, da znamo takemu človeku reči, le, zdaj si pa ti že petkrat govoril in na isti točki smo, ne? Ne, meni to ni fajn, ne?
Meni to ni fajn poslušati, mislim tudi, da ni učinkovit. Ne? In tle, jaz to dostikrat rečem v terapiji, s katerim vedenjem, s katerimi besedami mi drugmo pomagamo, da bo rešil zadevo ali spremenil stvar, s katerimi vzdržujemo, s katerimi pa poglabljamo. Ne? Ja. In zdaj, če samo poslušamo nekoga, ki bo že petkrat isto težavo ogovoril in v tem času nič spremenil, je kaj?
Vzdržujemo.
Ja, vzdržujemo. Ne? Zdaj, če bi ga kaj rekel, ma ti si neumen, beš preč, kaj zdaj to govoriš, ja, bi ga poglabila, ne? Če bi pa mu tako rekel, le, zdaj sva že petkrat o tem govorili, v tem času jaz vidim, da ni nič drugač, mislim, da to ni najboljši način, jaz ne želim več tako, ne? A biti kako, a greva kaj drugač, ne? Je pa lahko reševanje. Ne?
Pa da mogoče z vprašanji, meni se zdaj vprašanje, ja, je ja. Taka zelo, da jih premalo uporabljamo v bistvu, v vseh
ja,
pogovorih.
V vseh pogovorih.
Mi, razen tisto, ne, ko so mogoče nek small talk, ne, kako si, kaj si ja, delal, ja. Ko gre pa neka taka vprašanja mogoče bolj globokega pa odprtega tipa, pa smo malo šibki na tem področju. In z vprašanji lahko ful veliko tudi v sebi sami povzročimo, da začne drugače razmišljati. Ne?
Seveda, že, a pa da tudi mi razumemo, ne? Kaj si s tem mislil, kako si to mislil, ne? Da tudi ja. Malo bolj vidimo, kaj je s tem, ki hoti, ja. Ne? Da gremo iz svojega pogleda in potem po svoje interpretiramo. Ne? Ja. Če pa tako vprašamo, pa malo časa več damo za razumevanje. Ja.
Pa kaj bi ti glede tega rad, kako se pa ti želiš počutiti, kaj bi pa lahko naredil, da bi se drugače. Tako, ne pa sam dajemo na svete, ker smo zelo dobri v tem vsi, a ne?
Ja.
Kaj pa, če bi to pa to, daj to naredi, a ne? Je ja. Drugač, kaj pa ti misliš? Sej to vsi rabimo neke vaje, pa...
No, zdaj smo prišli do veliko takih veščin v komunikaciji, a ne? Ja. Je zelo na coaching lahko, ne?
Ja, pa sej to, ja. Pa jaz zdaj ta program, ki imam za krepitev socialnih veščin, je ful temu namenjam, pa vsak teden imajo neko... izziv, nalogico, manjšo, kratko, lihko
so pa feedbacki?
Ja, večinoma se jim zelo spreminjajo stvari, predvsem s tem, ki znajo bolj, se mi zdi, razumeti in sebe in druge v tem odnosih, v komuniciranju, v reakcijah svojih.
V socialnih interakcijah.
Ja, v socialnih interakcijah, različnih, a ne, in zasebnih in na poklicnem področju. Pa to, da zna, se mi zdi, da velikih je to, da znajo tudi malo v trenutku biti, pa kaj v tistem trenutku lahko pač naredijo, da ne grejo v te scenarije negativne, ja, ja. Pa v neke skrbi, kako bo...
Pa interpretiranje.
Ja, pa interpretiranje. Krat, ja. Pa da znajo bolj obvladovati različne stile komuniciranja. To je bilo zelo tak, se mi zdi, velik. Tudi nek preskok, ne? Ker imamo ne, različne ja. Načine, ali je neko agresiven način komuniciranja, ali je pasivno-agresiven, pasiven, ali pa se pravi ta asertiven, če smo zdaj na tem teoretičnem področju, ne? Ampak ja, take stvari, ne? Ampak ja, se mi zdi taka koristna stvar tudi mogoče za organizacijo, še posebej, ko imajo delo z ljudmi, veliko dela z ljudmi, da ker smo v den, pa ne samo v današnjem svetu, ne se verite, ne bilo to skos, ampak se vidi neko pomankanje, ne, nekih tih, predvsem se kaže na tem nerazumevanju drugih, pa mogoče tudi, ali pa pri tem na drugi strani, ko so zdaj govorili, ne, postavljanju moji pa preveč želji po nekem uganju, pa ne tudi svojih mnen izražati v nekih situacijah, tako, zelo različno, ne. Je pa posod neka prostor, ki lahko zelo ukrepimo na v bistvu včasih na niti ne tako zelo zakompliciran način. Sam zvajo. Ne kompliciran, ampak zvajo. Tako, ja. Ok. A imaš ti kakšen še vprašanje za me?
Ja, ko si omenjala ta coaching, ki ga delaš, ne? Kje bi ga vidiš, da bi bilo veliko koristi?
Ja, itak zdaj tako, jaz ga delim na coaching za posameznike, pa coaching za neko, za več ljudi naenkrat, no, tako bom rekla.
Skupino.
Za skupino, ja.
Ja.
Ampak, a ne, ni nujno, da organizacija, lahko tudi, koliko zdaj delam na tem, na teh programih, a ne, ki jih imam. Ampak se mi zdi, da je, a ne, jaz si tako zdaj delam na dva načina, en predvsem izhaja iz teh naših pristopov vedensko-kognitivne terapije, eden pa je bolj temeljil na teh močeh, ki sem jih omenjala na začetku. Se pravi,
kaj da oseba, to pomeni, da ti oceniš, kakšne moči ima kdo?
Da naredijo v bistvu en test, ki se mislim, Gallupov, ta Clifton Strengths, ki je zelo znan tudi v svetu, mogoče je marsikdo že slišal za njega. In na podlagi tega testa oseba dobi 5 do 10 najbolj pogostih moči, ki se pri njem pojavlja in pol na podlagi teh moči, to je samo ena informacija, ne, da lažje sebe pozna. Potem pa na podlagi tega si določimo neke cilje oziroma, da bom zdaj tako rigidno rekla, kaj eni ne mara to, kaj ne, nega preveč pretiran neciljne usmerjenosti, a pa bolj namen, kakšen ga imajo, kaj bi radi, recimo, ja, na svojem področju naredili, dosegali in pol na podlagi. V bistvu pol združimo, ne, več pristopov in te pristope
vedenjsko kognitive. Pa, ko ceniš, v bistvu začneš delati.
Ja.
Izbereš, kaj boš delal in začneš delati in takrat uporabljaš različne pristope,
tako.
Če sem prav
razumela. Ja, na ta način, ja. Pa eni tudi kasneje, da najprej delamo na enih stvarih že, pa pol se odločijo, da
bodo. Seveda, če že takoj ve, kaj je najbolj tiste, kar ga moti.
Ja, 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 tako. Drugače, ja, se mi pa zdi najbolj koristno to, ja, ker sva že skozi čas govorila, da sebe bolj poznaš, da znaš bolj izkoristiti tisto, kar ti je že dano, pa to upeljati, pa bolj učinkovito delovati, a ne, na različnih področjih. Pa meni tak ta ful pomemben vidik, da znaš razumeti tudi druge, pa bolj delovati v nekih okoljih, ki mi smo skozi v stiku z drugimi ljudmi, zmer smo v nekih interakcijah, ja, ja, odnosih, ali z eno osebo dodatno, ali z večimi in še posebej, a ne, v, se pravim, na delovnem mestu. Če znamo mi razumeti, da nekdo drug drugače deluje, pa če znamo pol na podlagi tega in nekak bolj na lažji način rešiti konflikte, pa tudi ne vem, stremeti k nekim skupnim ciljem, pol je enostavno bolj varno, boljše, lepše delovno okolje in tudi mi se bolj spočutimo, pa lažje smo dosegamo tiste, pa bom rekla, pa ni nujno, da rezultate, ampak pač neko skupno vizijo tega našega delovnega mesta, kakršenkoli je. Ne. Zdaj, te programe, ki jih imamo pa tako mi interno, pa ki je tudi več ljudi vključenih, so pa isto zelo velik prostor za učenje, ne, vseh teh stvari, ki jih, v katerih govorimo. Ker skupina vedno, vsaka je posebna, tako kot vsak posameznik poseben, eno dinamiko da, en drugačen pogled, druge, ne vem, in lahko prek skupine v bistvu zelo dobro in sebe spoznavamo in ne vem, tudi
vidimo, kaj razmerjamo. Seveda pa izmenjamo kakšne izkušnje mnenja, ne, kar je še hitrejš pol. In podporo si dajemo, ne, kaj skupine, tudi to.
Ok, upam, da sem dobro razložila, ker včasih imam ful težavo, ker nekaj delam, ampak pa razložiti mi je pa tako, kako ne zdaj to povem, a ne, tako. Ampak ja, če sva v teh stvarih, jaz sem večkrat dotaknila. Ok, pa daj, preden bova zaključila. Zdaj, jaz sem že ene parkrat vmes med pogovorom omenila, ne, da imamo tudi različne tako podporne, recimo, mehanizme, ki nam lahko pomagajo pri tem, da se dobro počutimo, ne. Jogo sem omenila, pa eni, ne, v današnjem času zelo veliko pristopov poznamo, izpostavljanje ekstremnim temperaturam, a ne, s temi saunami so zdaj postale zelo znane, te maskali, pa zdaj je, ne vem, ta Huberman Lab je en podcast ameriški, ki nek stanfordski znanstvenik zelo velik nekih tehnik pa pristopov za to, da mi krepimo sebe, izpostavlja, ne. In to, da jutro na svetlobo gledamo, sončen zahod gledamo, take stvari, a ne. In ja, se mi zdi to ful fino.
Mihofa spozablja.
Ja, sej, to je pa unta druga ekstremna temperatura, a ne, da gremo mrzla voda pa dihanje, a ne. Ja, in se mi zdi ful fajn, da imamo ti podporni.
Kako pa, zakaj pa jih imenuješ podporni sistem?
No, to sem hotela razdeliti. Ker, a ne, tako, se mi zdi, da so to neke tehnike, ki jih upeljujemo,
Ja, jaz ne vem, mislim, no, zakaj jih imenuješ podporni?
Ja, zaradi, ker se mi zdi, da dostkrat jih lahko ljudje gledajo kot jedno zdravilo za to boljše počutje oziroma za svojo stisko, ne pa sam kot ena tehnika, ki mi pomaga do tega. A sem to dobro razdelila? Se pravi, da je nek podporen mehanizem na poti do tega, da se dobro počutim, ne pa neko zdravilo pa magična palčka, ki mi bo pomagala do tega. In da je to pa razlika med tem pa ali terapijo, ali coachingom, ali nekimi daljšimi procesi.
Seveda, ja. Se mrske danes, kar rečejo, kot ena terapevtska zadeva, je v bistvu bolj tehnika, ne? Ali pa metoda neka, ne? Tako da to ne moramo tako. Jaz bi tudi rekla, da so to pač pristopi in da je prav, da jih poskusimo, ni pa rečen, da bo en pristop kar pomagal, ne? Ponovati je to bolj kombinacija. Enim zelo paše ledeni tuš. Ne? In
Men,
tudi neko utrjevanje ti da, ne? Telesa. Ne? Tudi te zbudi. No? Ne? Ampak enim zelo paše tudi savna. Ta, no, ne vem, kakšna je ta vroča. Ja, ja,
indijska.
A ja,
indijanska.
Ne, indijanska vredno.
Ja, ja.
A ne? Ampak v bistvu je fino, da si sam malo preizkusiš in poj najdeš te zadeve. Ja. Ne, nekomu je že dosti, da gre na dva Jurija ali pa Jurija, ne, da hod v hribe in je že to tudi isto v redu. Ne.
Ja,
ni treba take zelo ekstreme. Ne. Seveda pa mora biti res, kdo pričakuje, da bo čel nekaj naredil, pa do enkrat naredil, da je že kar dobro. Ne. To jaz vidim, kdo želi hipnozo. Ne. Tudi hipnoza ni stvar, ki boš lahko kdaj dejansko zelo hiter, kakšen učinek dosežeš, ampak ni stvar, ki boš samo enkrat, pa bo kar čisto brat v življenju. Ne?
Ja, ja.
Na primer, en primer je bil zelo fajn, ki je skombiniral, ki mu hude tesnobe, je skombiniral in tek, in mrzo tuš, in delo na prepričanjih, ne? In na zdravi prehrani. Ne?
Ja.
In najdu eno svojo formulo dosti hiter in je bilo dejansko tudi zelo učinkovito. Ne? S tem, da če je nekaj popustil in to veliko ljudi, ki imajo stiske psihične, vid, če pol popustijo, da jim to hiter pade. Ne?
Ja, ja.
Ja, da rabeš pol to kar delati. Ne?
Ja, ja. Utrjevati pa, da pol v bistvu
del življenja. Ne,
ja, sam postane. Da pa prideš do točke, ki tudi če malo pade, si še zmeri, ja. Okay. Sam to pa čez nekaj časa.
Ja, to ni del časa rabiš.
Pa ja, na meni so ti pristopi super, jaz itak mislim, da ful nekih imamo mineralnih danosti, ki jih premalo uporabljamo.
Ja, se če vzamemo, ne, recimo, reguliranje jeze. Ne. Včasih, ko so ljudje veliko sekali drva, je šlo malo že sprotno ven, ne? Danes pa tega nimaš. Ne?
Ja, ja, ja.
In veliko je bilo v življenju, drugače, ki je bilo v življenju bolj z naravo, je bilo že tako, da je mogoče neke naše te psihične, čustvene težave, lahko smo malo sprostili na drugačen način. Ne?
Nekaj, ja.
Nekaj,
so ne
pa
tudi, vse, ne,
seveda,
recimo.
Seveda.
Bilo je ful več nasilja, ja, med, recimo, ja. Med domačega, ja, ne, ja. Pa več alkoholizma, tega, ja, tako da ja. Posota, ne, vsako obdobje ja, ja. Ima tudi mogoče neko drugo stiske, ki so bolj prisotne, ali pa na drugačen način.
Ne, se tle ne gre, da jih takrat ni bilo, ne, tudi daleč od tega. Ja. Ampak so bili pa neki odvodi, neki ventili, ki so ti s tvojim delom, s tem, ki si bil bolj z naravo, pomagali, da si določene čustva lažje malo sprostil. Ne?
Ja, in to z dobro rekla s tem sekanjem drv, ne, da vsaka, v bistvu vsako čustvo rab svoj pristop sproščanja tudi. Ne. Vemo, da če smo žalostni, nasilna joka, ne, rabimo, ja. Ali pa rabimo malo bližine, malo, da nas nekdo potolaž. Ja. Če smo veseli, bi takrat se smejali, skakali. Če smo jezni, jeze pa zelo tak čustvo akcije, ne? Bi radi ali sekal drva, gre lahko v agresijo, samo da znamo to nekako ja, dobro.
Ja. Se tudi tukaj ne smemo kar tako posplošiti, ne? Ja, če kdo pa lahko tudi rata še bolj agresivo.
Ja, ne? Ja, ne, vsak mora najti tak svoj način. Ne? Se nekaterim ful pomaga, ne? To, da takrat, ko so jezni, malo zadihajo, pa grejo v trenutek, nekaterim pa prav, da se jim še bolj nabira to čustvo, ne, ker je, se pravim, je čustvo akcije in v bistvu pa zaprejo to energijo.
Ven,
In je dobro,
ja, da,
ali pa da v tistem trenutku, ko jo ne moreš izraziti resa, ne, da jo majčkan predihaš, če, ne vem, če si na neprimernem mestu za izražanje, sam pol si pa dovoliš tudi, ne, to me je razjezil, zdaj grem pa, ne vem, ali grem nek ekstremen šport delati, ali grem, ali pa sam pisati jezno nekaj, ne, sam da dan to ven, ne.
Yeah.
In vsa čustva so v redu, če jih prepoznamo, sam na kakšen način jih izrazimo, je pol nek, ja, je pol tisto drugo, a ne? Ja.
No, in tudi to je lahko, a ne, neka področje, ki ga razvijamo, ne?
Ja. A imaš ti kakšno tehniko tako, ki je tepl blizu?
Men?
Ja.
Ne. Ja, meni je že dolg to rebirthing dihanje. Tam je zelo, zelo blizu, ne? Da v bistvu ležiš, pa sicer je fajn, če te kdo tudi vodi, ampak lahko tudi sam delaš, pa, ko znaš, In da ležiš in da se najprej sprostiš celo telo in potem probaš skozi usta, tako kot da potehneš zrak od peta do vrh glave in skozi usta pa spet ven. Ne? Ja, ampak pride pa do včasih tudi do kot hiperventilacije, da zelo intenzivno dihaš in tudi takrat se ti kakšne stvari dogajajo v glavi, ampak pa se izdiha pa se pomiri. No?
A dogajajo v glavi v smislu, da priješ v drugo stanje?
Ne, 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 ne. No, mogoče tudi lahko da je. Ampak bolj v tem smislu, da ne vem, ko si imel eno stisko, zadržval dihanje, da greš čez to predihaš. Okay. Ampak to ni kot holotropno, ko stojiš, ampak je ležeja.
Okay,
ja, drugače kot rebirthing pomeni ponovno rojstvo, pa je lahko tudi prideš do teh vseh travmatičnih tvojih izkušenj in jih tudi predihaš. Ne? Tudi do rojstva. Ne? Da je že samo rojstvo pomenil neko izhaja iz tega. Ne? Da je že samo rojstvo nek stres, ne? Neka travma.
Okay. Dobar, a imaš ti še kaj noč?
Se smo lihkar prišali, če
ja, vem, zmedla sem se, k...
Je, jedan prišel.
Ja, kaj jedan prišel. Ja. Pisarno pa me pa zmedel mečko.
No, to je ena tehnika, ja. Lahko je še kaj drugega. Hoja po gozdu.
Ja. A bosa?
Ja, to pa še nis... No, tudi sem bosa, kot da otrok sem veliko bosa hodila, ja.
Ja, veš, včas smo ful teh stvari počeli, pa kar smo nehali.
Ne, kaj, če bo shoda še tudi fino, si bolj povezan z zemljo, bolj grounding, ne, si bolj stabilen. Tako da to sploh ni slab, ne. Ja,
pa še za stopala je bolj fino, pa za, ne vem, kaj še.
No, hoja po gozdu in meni, a pa taka dolga hoja, no, da je veliko hoje po naravi.
Ja, jaz, ja, ne sej pravi.
To se mi zdi med boljšimi stvarmi.
Ja, včasih sploh so že neke preproste načine, nam lahko ful dajo. Ne?
Etak, ja, zdaj, sprehod ob vodi.
Ne. Ja, voda ima ful pomori, že gledanje vode, če pomori pa malo tako. Pa recimo hribi se mi zdi, da takrat kar... tam se, meni se ponavadi kakšna ideja takrat zmer, pa kar mi postane kaj jasen, pa še tako se sprostim telesno, tako da. Ja, je zelo tako. Ok, ja, to je to.
Hej, najlepša hvala, da si ostal oziroma ostala skupaj z nama z Branko do konca te epizode Brstologije. Če še nisi, bi te lepo povabila, da se prijaviš na kanal Brstologija, na katerikoli platformi poslušaš epizode. Zelo bom hvaležna tudi za kakršenkoli komentar, povratno sporočilo ali informacijo, ki mi bo pomagala pri nadaljem ustvarjanju podcasta. Hvala ti še enkrat za tvojo pozornost in želim ti čim bolj prijeten in uspešen dan še naprej.